Православные верники Беларуси, следом за братами-католиками, святкуют Вялікдзень. Адымя усіх вернікаў каталіцкай церкви Беларусі павіншаваў праваслаўных з Пасхай мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Яго эксцэленцыя таксама прысутнічаў сярод ганаровых гасцей на ўрачыстай вялікай вячэрні, якую вёў кіраўнік праваслаўнай церкви Беларусі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт. Уладыка ў сваёй прамове да ўсіх, хто святкуе светлае Хрыстова ўваскрасенне, заклікаў усіх дзяліцца цяплом веры з бліжнімі і дальнімі, ні ад каго не засланяць сваімі чалавечымі мудраваннямі жыватворчае святло нябеснага айца, але ўсім і заўсёды несці добрую вестку пра ўваскрасенне сына Божага, сына чалавечага. Митрополит Філарэт подкреслил, что у час выпробования радость об воскресении Христовом повинна быть не просто ликованием об истности нашей веры. Христианская миссия сярод тых, кто хворы и бедны, кто одиноки и покинуты, это обовязок церкви и покликание кожного яе члена. Але мы повинны памятать, протягнул высокий душпастер, что не меньше важной является миссия христиан, звернутая до тех, кто покуты за страты сенсу життя, за отсутности життевых ориентиров. Уладыка Філарэт повиншевал усіх с перемогой життя над смертью и пожадал, каб ведание Божьего закона життя было и стало самым каштовным у скарбницы агульночеловечей думки. По официальных данных Министерства внутренних справ Беларуси, каля 1 миллиона белорусов приняло удел у пасхальных богослужениях у нашей краине.